დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე და YouTube-ში. დავიწყებ ბოლო ამბებით და დავიწყებ უკრაინის პრეზიდენტის წუხანდელი ვიდეო მიმართვით თუ შეიძლება რომელიც აცხადებს ძალიან ძიმეა აღმოსავლეთში ძალიან მტკივნეული საჭიროა მტრის სამხედრო სიძლიერის განადგურება და ასეც მოვიქცევით ბილოჰორივკა და მარინკა ავდიევკა და ბახმუტი უჰლედარი და კამიანკა და ყველა სხვა ადგილი სადაც წყდება თუ როგორი იქნება ჩვენი მომავალი სადაც ჩვენი ყველა უკრაინელის მომავლისთვის ვიბრძვით განაცხადა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ გეოგრაფიული დასახელებები უკრაინულ ყაიდაზე წავიკითხე ისე როგორც ამას უკრაინელები უწოდებენ. ახალ ამბებში მოგეხსენებათ კითხულობთ როგორც ჩვენთან არის მიღებული ტრადიციულად. გარდა ამისა, უკრაინის პრეზიდენტმა ილაპარაკა იმის შესახებ, რომ მთავრობამ დამტკიცა და ვერხოვნა რადას საკანონმდებლო ორგანოს წარუდგინა შესწორებები სახელმწიფო ბიუჯეტში, რომელიც შეეხება თავდაცვის ბიუჯეტში შესწორებებს კერძოდ. Და გაიზარდა ეს ბიუჯეტი, თავდაცვის ბიუჯეტი 9 ტრილიონ ჰრივნაზე მეტით და ეს ფინანსები გამოყენებული იქნება სამხედროებისთვის, ფინანსური მხარდაჭერისთვის, თავდაცვის სექტორის მხარდაჭერისთვის და თავდაცვითი ტექნიკის შესაძენად, მათ შორის დრონების შესაძენად, როგორც დააზუსტა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. გარდა ამისა, ის აყენებს წამოჭრის საკითხს განაღმისა უკრაინის ტერიტორიაზე, რომელზეც 170,000 კილომეტრზე მეტი ტერიტორია არის განსანაღმი და განსანაღმავი და ეს ტერიტორია ძირითადად არის, რომელსაც სოფლის მეურნეობის სასოფლო სამეურნეო დანიშნულება აქვს და კიდე უფრო სასწრაფო ამ თვალსაზრისითაც ამ საქმის გაკეთება, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო პარტნიორების დახმარებით საჭირო არის ამაში სწორედაც ამ ნაწილში განსაკუთრებით კიდევ ჰუმანიტარული დახმარების გაწევა უკრაინისთვის. ასევე ვოლოდიმირ ზელენსკი ყურადღებას ამახვილებს საერთაშორისო მართსაჯულებაზე რუსეთის სამხედროების მართსაჯულების წინაშე წარდგენაზე და ის აცხადებს, რომ ახალი ცნობებისთვის, ანუ სიახლეებისთვის ვემზადებითო, როგორც ჩანს, ძალიან მალე გახდება ცნობილი უკვე კონკრეტული ნაბიჯის შესახებ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსგან. რატომ ვაზუსტებ სწორედ ამ სასამართლოს, რადგან ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ჰაგის ტრიბუნალი ემზადება ორდერების გასაცემად და როგორც ჩანს სულ ახლო მომავალში შეიძლება დღეების საქმეც არის ეს საკითხი, უკვე უფრო მკაფიო იქნება და მეტი გვეცოდინება ამის თაობაზე. კერძოდ გავრცელდა ცნობა, რომ ჰაგის ტრიბუნალი მალე აღძრავს ორ სისხლის სამართლის საქმეს ომის დანაშაულების ბრალდებით რუსეთის მიერ უკრაინაში შეჭრასთან დაკავშირებით და ასევე გასცემს დაპატიმრების ორდერებს რამდენიმე პირისთვის, რომლებიც სავარაუდოდ მონაწილეობდნენ ამ დანაშაულებში. სააგენტო როიტერსი და გაზეთი ნიუ-იორკ ტაიმსი ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით წერდნენ, რომ გადაწყვეტილება ოფიციალურად ჯერ არ გამოცხადებულა. თუ აღიძრება ეს საქმეები, ეს იქნება პირველი შემთხვევა, როცა ICC რუსეთის მიერ გაჩაღებული ომიდან ერთ წელზე მეტი ხნის შემდეგ წარმოებაში მიიღებს უკრაინაში რუსის სამხედროების მიერ სავარაუდოდ ჩადენილი დანაშაულების ფაქტებს. ბრალდება წარედგინება ორი მუხლით ამ ეტაპზე. ეს არის უკრაინის სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის მიზანმიმართულად განადგურება და უკრაინის ტერიტორიიდან რუსეთში ბავშვების გადაყვანა, რასაც კიევი ძალადობრივად თვლის და მასში გენოციდის ნიშნებს ხედავს. ჯერჯერობით არ არის ცნობილი, მათ შორის ამ მედია საშუალებების წყაროებისგანაც, თუ ვის უპირებს სასამართლო ამ საქმეებზე ბრალის წაყენებას. ნიუ-იორკ ტაიმს ზოგიერთმა წყარომ რუსეთის პრეზიდენტ პუტინის წინააღმდეგ ბრალის წაყენების შესაძლებლობის შესახებაც აცნობა. ესეც რომ არა, ეს კონკრეტული ინფორმაცია ისედაც ცხადია, რომ ამ მიმართულებით გააქტიურებულია მუშაობა და როგორც ჩანს კი არა და ძალიან კონკრეტული იქნება უკვე ეს პროცესი, რაც შეეხება რუსეთის მიმართის საერთაშორისო მართლმსაჯულებას. აქ ორ ფორმატზეა ლაპარაკი, ერთ ერთი ეს არის სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო და მეორე სპეციალური სასამართლო სპეციალური ტრიბუნალი რუსეთის მიერ ჩადენილი აგრესიის დანაშაულისთვის და როგორც ჩვენ ამაზე მალე გვეცოდინება უფრო მეტი კიდევ. ასევე უკრაინის პრეზიდენტის მიმართვას მიუბრუნდები ერთ საკითხს, რომელიც სანქციებს შეეხებოდა და მიიქცია ჩემი ყურადღება, კერძოდ ის, რომ ვოლოდიმირ ზელენსკი აცხადებს, რომ არა მხოლოდ იმაზეა საზრუნავი, რომ ტერორისტმა სახელმწიფომ ვერ მოახერხოს არსებული სანქციებისთვის გვერდის ავლა, რაზეც არის მოგეხსენებათ ახლა აქცენტი საერთაშორისო თანამეგობრობისა, განსაკუთრებით ევროკავშირის ბოლო პაკეტში სანქციების, არამედ უნდა დაწესდეს ახალი სანქციები იმისთვის, რომ რუსეთმა ვერ მოახერხოს ადაპტაცია მასზე ზეწოლის ზომებთან. ეს არის უკრაინის პრეზიდენტის განცხადება. ესპანეთში სარაგოსის საწვრთნელ ცენტრში 4-კვირიანი მომზადება დაასრულა უკრაინის პირველმა 10 სამხედრო ეკიპაჟმა, რომლებიც ლეოპარდის ტიპის ტანკებს გამოიყენებენ მომავალში. სულ გაწვრთნელია 55 უკრაინელი სამხედრო, როგორც პროფესიონალები, ისე რეზერვისტები 21-დან 60 წლამდე. თითოეული ეკიპაჟი შედგება მეთაურის, მძღოლის, გადამტენის, ცოტა არასწორად თარგმნე და მსროლელისგან. დამატებით მოამზადეს 15 ტექნიკოსი, რომელთაგან 5 მექანიკოსია, 5 ელექტრიკოსი და 5 იარაღის სპეციალისტი გახლავთ, ასე რომ ეს პროცესიც წინ მიიწევს. ყურადღება მიიპყრო 2-ოდე დღის წინ მიუნხენის უსაფრთხოების ყოფილი ხელმძღვანელის, ყოფილი თავმჯდომარის, გერმანელი დიპლომატის ვოლფგანგ იშინგერის ინიციატივამ, რომლის თაობაზე მან თვალსაზრისი გამოაქვეყნა გერმანულ ტაგესშპიგელში და ის თვლის, რომ უკრაინის თაობაზე სამშვიდობო მოლაპარაკებები ახლა უნდა მომზადდეს და ამისთვის პოლიტიკური და სტრატეგიული საკონტაქტო ჯგუფი უნდა შეიქმნას. ასეთია მისი ინიციატივა. მისივე აზრით, იშინგერის აზრით, ამ ჯგუფმა რამშტაინის ფორმატის პარალელურად უნდა იმუშაოს, მიიღოს ოფიციალური მანდატი, მოიწვიოს მხარეები მოლაპარაკებებზე, შეიმუშაოს სტრატეგია და შესთავაზოს მხარეებს შეთანხმებების შესაძლო პროექტები. ამ საკითხმა საკუთრივ გერმანიაში ჯერჯერობით არ არის ისეთი აქტიური გამოხმაურება, მაგრამ გერმანიაში საკუთრივ საკმაოდ თავშეკავებული რეაქციები გამოიწვია. ერთი მხრივ და მეორე მხრივ არის ოპონირება. კერძოდ მას ოპონენტად, ასე ვთქვათ, ესე მკვეთრ ოპონენტად გამოუჩნდა გერმანიის ბუნდესტაგის თავდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელიც აცხადებს, რომ ახლა არ არის დრო, ესე იგი მცდარი გზავნილია, მცდარ დროსო, განუცხადა ტაგესშპიგელს თავმჯდომარემ, თავდაცვის კომიტეტის ბუნდესტაგის, მარი აგნეს შტრაკ ციმერმანმა. და იყო უფრო თავშეკავებული პოზიციაც, რომ რაღაც თქვა შეიძლება ნიუანსებში არ ეთანხმებოდა ვინმე კიდევ სხვა პოლიტიკოსი, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს საკითხი კიდევ ერთხელ წამოიჭრა და თანაც ისეთი ფიგურის მიერ, როგორიც არის ვოლფგანგ იშინგერი, რომელიც თვლის, რომ ერთგვარი ბირთვი უნდა შეიქმნას ქვეყნებისა ამ სამუშაო ჯგუფში, ეს და უნდა იყოს ამ ბირთვში, ბირთვის შემადგენელი შტატები, დიდი ბრიტანეთი, საფრანგეთი და გერმანია, და უნდა გაიმართოს სხვადასხვა ფორმატის შეხვედრები მხარეების წარმომადგენლებთან, სხვადასხვა რანგის წარმომადგენლებთან. ასეთი არის იშინგერის პოზიცია, რომლის გაცნობაც დაწრულებით შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების საიტზე. ლიეტუვის რადიო და ტელემაუწყებლობის კომისიამ ინტერნეტ პროვაიდერები დაავალდებულა დაბლოკონ IP მისამართები, რომ აღიკვეთოს ევროკავშირის მიერ დასანქცირებული რუსეთის ტელეარხების გავრცელება ინტერნეტით. კომისიამ დაადგინა, რომ ევროკავშირის სანქციების ქვეშ მოქცეული რუსეთის სატელევიზიო არხები აგრძელებენ უკაცრავად ინტერნეტში ტრანსლაციას, მათზე წვდომა კი ხდება იმ სერვერების IP მისამართებით, რომლებიც გამოიყენება წვდომისთვის ისე ტელეარხებზე, როგორებიცაა NTV, პერვი კანალ, რასია აძინ და ასე შემდეგ, ასევე RTR პლანეტა. 5 დღე აქვთ მიცემული ლიეტუველ ინტერნეტ პროვაიდერებს კომისიის მიერ, რომ ეს მოახერხონ დაბლოკვა ამ არხებისა ინტერნეტში. ვაგრძელებ გადაცემას. ერთი ამბავი: საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი შეხვდა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელს. ვიდეო კადრები ვრცელდება მხოლოდ ჯერჯერობით შინაარსი ამ შეხვედრისა, შინაარსის თაობაზე არ არის რაიმე გავრცელებული. Ай хедавт ახლა კადრებში ბრუსელში შეხვედრა სალომე ზურაბიშვილისა შარლ მიშელთან. ეს სტანდარტული შეხვედრის, ესე ვთქვათ, ფორმატი გახლავთ, როცა დროშებთან მასპინძელი და სტუმარი იღებენ ფოტოს. პოლონეთის მთავრობის პრესსპიკერის პიოტრ მულერის განცხადებით, მედიკოსთა ჯგუფი პოლონეთიდან მზად არის საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესასწავლად ჩავიდეს საქართველოში. სააგენტო როიტერსის თანახმად, ამის შესახებ პოლონეთის მთავრობის პრესსპიკერმა პრესკონფერენციაზე განაცხადა. ქართული მხარის თანხმობას ველითო, როგორც ვიცით, საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის სამედიცინო დახმარებასთან დაკავშირებული ვითარება საერთაშორისო საზოგადოებაში სერიოზულ ეჭვს იწვევს და სწორედ ამიტომ ვართ მზად ასე გავაქარწყლოთ ეს ეჭვებიო. შეგახსენებთ, რომ ეს ინიციატივა ეჭვების გაქარწყლების ამ გზისა, რომ რაღაც ესე ვთქვათ სანდო ჯგუფი ყოფილიყო ყველა მხარისთვის, იგულისხმებოდა საქართველოში ექიმებისა, რომელიც დადებდა ობიექტურ დასკვნას, მოამზადებდა. ეს იყო ასევე ევროკომისიის მიერ მხარდაჭერილი ინიციატივა. გარკვეული ხნის წინ ევროკომისიის წარმომადგენელმა თქვა ამის შესახებ, რომ მზად იყო ევროკომისია ხელი შეეწყო ამ პროცედურისთვის. ერთი საინტერესო დოკუ, ხო, დღეს ევროპარლამენტში იმართება მოსმენები, დებატები, რომელზეც მიხეილ სააკაშვილის მდგომარეობაზეც ილაპარაკებენ. Да, ერთი საინტერესო დოკუმენტი ჩაგვივარდა ხელში. ეს არის ევროკავშირის 8 ქვეყნის, უკრაინის, მოლდოვისა და საქართველოს, უკაცრავად 8 ქვეყნის, ჩეხეთის, ესტონეთის, ირლანდიის, ლატვიის, ლიეტუვის, პოლონეთის, რუმინეთისა და სლოვაკეთის ერთგვარი სამუშაო მაკოორდინირებელი დოკუმენტი, რომელიც შეეხება ევროკავშირის ამ ქვეყნების მხრიდან მოლდოვის და უკრაინის, მოლდოვის და საქართველოსთვის ევროკავშირისკენ შემდგომ გზაზე დახმარების გაძლიერებასა და კოორდინაციას, რომ ასეთი გეგმა დაისახა და ეს ქვეყნები ცდილობენ, რომ ეს ჯგუფი გაფართოვდეს კიდევ უფრო. ეს არის ჯგუფი, რომელიც ხარს უჭერს ამ სამივე ქვეყნის ასოცირების ტრიოს, ვიტყვი ასე დავასახელებ, კვლავაც ცხადია, შემდგომ ინტეგრაციას, სადაც ცხადია უკრაინისა და მოლდოვის შემდგომი ნაბიჯი განსხვავდება საქართველოს შემდგომი ნაბიჯისგან. ამაზეც ვილაპარაკებთ აუცილებლად ჩვენს დღევანდელ სტუმართან ერთად, დამოუკიდებელი დეპუტატი, პარლამენტის წევრი თეონა აქუბარდია ჩვენი სტუმარი, თავდაცვის და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე. დილა მშვიდობისა.
მშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის, ნინა.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და დავიწყებ იმით, რითაც დავასრულე მიმოხილვა. ევროკავშირში და ეს პირველი შემთხვევა არ არის, უბრალოდ კიდევ ერთი დასტორია, ძალიან სერიოზულად უდგებიან სამუშაო პროცესს თავის მხრივ, იმიტომ რომ აქ ამ დოკუმენტში ლაპარაკერის კონკრეტულ მექანიზმებზე, ნაბიჯებზე იმისთვის, რომ არა მხოლოდ წახალისდეს, არამედ კონკრეტულად შეეწყოს ხელი ამ სამ ქვეყანაში საჭირო რეფორმებს იმისთვის, რომ უკრაინასა და მოლდოვასთან მიღწეული იყოს შემდეგი ნაბიჯი, რაც არის გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების დაწყება და საქართველოს შემთხვევაში მისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭება. სამივე ქვეყნისთვის არის დაწესებული განსაზღვრული პრიორიტეტები და სამივე ქვეყანას მოეთხოვება ამ პრიორიტეტების შესრულება. ამ გეგმაში და მიუბრუნდები კიდევ ასევე ფინანსურ მექანიზმებზეც არის ლაპარაკი, გაძლიერებაზე, ფინანსური ტექნიკური მხარდაჭერისა ამ ქვეყნების. Და რა ფორმაში ვართ ახლა ჩვენ? ჩვენ ვლაპარაკობთ ახლა პოსტ, ძალიან მნიშვნელოვანი პოსტ საპროტესტო ტალღის და ძალიან ძლიერი ტალღის შემდეგ, რომელსაც მოხვა კონკრეტული შედეგი, მაგრამ შედეგი რისა არანაირად ვაუბრალოებ, ცხადია იმას, რაშიც თქვენ იყავით ასევე პარლამენტის წევრები ჩაბმული ამ ბრძოლაში, დავარქვათ, არ ვაუბრალოებ, უბრალოდ ცოტა დავიხიოთ უკან ემოციების,
ხო? კი, არა, ეს არ
არის. რისთვის მოგიწიათ ბრძოლა?
ხო, კიდევ ერთხელ ნინო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, მივესალმები ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს. ეს ბრძოლა იყო აუცილებელი იმისთვის, რომ ის გზა, რომელიც არჩეული აქვს საქართველოს არათუ წლების, არამედ მარცვლი საუკუნეების მანძილზე, ცივილიზაციურ არჩევანზე, როდესაც ლაპარაკობთ ევროპაზე, ამ გზიდან საქართველოს არ გადაეხვია. და ამ ბრძოლაში ერთიანები ვიყავით, როგორც პარლამენტის ოპოზიციონერი წევრები მიუხედავად ბევრი განსხვავებებისა, ჩვენი მოსახლეობა სამოქალაქო სექტორი და დასავლეთი. შესაბამისად, ამ ერთობლიობამ, ამ სინერგიამ, ამ ბრძოლამ მოიტანა ის შედეგი, რომ რუსული კანონი უკან გაიწვიეს. ჩვენ ღიად გვეუბნებოდნენ, რომ ორ რეკომენდაციას 12-დან პირდაპირ ეწინააღმდეგებოდა ეს კანონი. მე ჩემი მხრივ ამატებდი, რომ მესამე ასევე დეპოლარიზაციაზე როდესაც ვლაპარაკობდით, ამ კუთხით ჩვენ თვითონ განხილვების პროცესში ვნახეთ, თუ რამ ხელა ნებათა ღელვა მოყვა ყველაფერს და არა მხოლოდ პოლიტიკოსების მხრიდან, არამედ სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან, და ეს კიდე უფრო საშიში მოვლენა იყო ვიდრე პოლიტიკოსებს შორის პოლარიზაცია, რაც ხშირ შემთხვევაში ნორმალური ამბავია ხოლმე
დემოკრატიულ ქვეყნებში. ხო, ამას ლაშა ტუღუში ჩვენთან ეთერში სწორედ, რომ რაღაცები არც ისმოდა, ანუ
ხო, არა, იყო, აი მე მქონდა განსა, რომ ქუჩაში როგორც ხდება ხოლმე რაღაცა ჩხუბი, აი ამ ქუჩის ზონაზე იყო და ეს არ იყო პარლამენტი. და თან პლუს ჩვენ ხედავდით, რა ეს მუქარის განცხადებები, დაშინების მცდელობა, ეს ყველაფერი ძალიან ცუდად აირეკლა შორის საზოგადოებაში. შესაბამისად, საფრთხეები ჯერ არ მოხსნილა. მიუხედავად იმისა, რომ კანონი უკან გავიწვიეთ, საფრთხეები არ მოხსნილა. ქართულმოსნებამ ტაქტიკური უკან დახევა გვაჩვენა კანონის გატანით, თუმცა არც ეს წუთით არ დაუსრულებია მას საუბარი, რომ კანონი იყო ამერიკული. მიუხედავად იმისა, რომ ამდენი ხალხი ამას ამტკიცებდა, რომ ეს ყველაფერი იყო რუსული და აქ მნიშვნელობა არა აქვს, სადაური კანონია, მნიშვნელობა აქვს როგორ სისტემაში და როგორ მიზნით იყენებ ამ ყველაფერს. და საბოლოოდში ჩვენ ნახეთ ირაკლი ღარიბაშვილის აღიარება პრემიერის, რომ ხო ეს მათ ჭირდებოდათ უსაფრთხოებისთვის, უყოთ ამ შემთხვევაში ეს იყო რეჟიმის უსაფრთხოება და არა ეროვნული უსაფრთხოება. ამ საფაში გაიზარდა რეალურად რისკები, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარედან. ერთადერთი ქვეყანა, რომელიც თავრობას ამ გაბედულ ნაბიჯს, ასე რომ ვთქვათ, უწონებს ტაქტიკური უკანდახევის შემდგომ განცხადებებს, ეს არის რუსეთი. ჩვენ ნახეთ მარგარიტა სიმონიანის განცხადება, რომ თბილისის დაბომბვა უპრობლემოდ შეიძლება.
ისე რომ არც
კი დაბომიზნოთ და რაღაცა განსხვავებები უკრაინისა და საქართველოს შორის, ჩვენ არანაირი მოზმეერი არა ვართ. ჩვენ ნახეთ პესკოვის განცხადებები, მეორე ფრონტის ძრარი. ახლა ჩემთვის ყველაზე ძიმე ამ მომენტში რა არის, რომ ვიცით, რომ რუსეთი არის ოკუპანტი ძალა და რუსეთს რა თქმა უნდა აქ მიზნები საქართველოს წინააღმდეგ, მას მხოლოდ აფხაზეთი და ცხინვალი აინტერესებს, მთლიანად საქართველოს დაბრუნება უნდა უკან, თავის უკანა ეზოთ. და ამ ვითარებაში, როდესაც ვხედავ, რომ ძალიან დიდი კვეთა არის ჩემს ხელისუფლებასა და რუსეთის ინტერესებს შორის, და მე არ მიყვარს ხოლმე იარლიყებით და ამ კონსპირაციებით საუბარი, ამ შემთხვევაში მეორე ფრონტის აქცენტზე მინდა გავაკეთო ხაზგასმა. ჩვენ რაც მას შემდეგ, რაც უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთმა ფართომასშტაბიანი ომი დაიწყო, ხედავთ ხელისუფლების ნარატივს, რომ აქ ოპოზიციას მეორე ფრონტის გახსნა უნდა. და იმავდროულად აი გლობალური ომის პარტია, კობახიძე ახსენებს ხოლმე ამას ხშირად, აქ დასავლეთი არის ყველა კრიტიკული მედია, არასამთავრობო ორგანიზაცია და ამ შემთხვევაში ოპოზიცია. თუმცა აი ამ პროპაგანდასთან ერთად, რა თქმა უნდა, არ არის ნახსენები რუსეთი როგორც აგრესორი ძალა, რუსეთი რომელიც კლავს, რომელიც იტაცებს ჩვენს მოქალაქეებს, რომელიც საკმაოდ მძიმე მდგომარეობას ქმნის თეატრ ქვეყნისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება თბილისში ესე არ იგრძნობა ოკუპაციის და ანექსიის სიმძიმე, და ამ დროს ხელისუფლება, რომელიც ტრის ხაცს მაშვება, აქრობს და ოპოზიციას წარმოსახავს და კრიტიკულად განწყობილ ადამიანებს მტრად, ისევე როგორც დასავლეთ ამ კანონის მიზანი ხომ ეს იყო. და ეხლა მას შემდეგ, რაც ამ ტაქტიკური უკანდახევის შემდგომ ჩვენ ვნახეთ პრემიერის განცხადებები, ისე მეორე ფრონტზე იმავდროულად ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთის მხრიდან უსაფრთხოების ზომების გაძლიერება, და მათ შორის გავრცელდა სოციალურ ქსელში ვიდეო ოკუპირებული აფხაზის, რომელიც უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მხარეს იბრძვის, მისი მიმართვა, მათ შორის რომ ხელისუფლება ხა კარგად იქცევა, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ოპოზიციური ძალები გაიმარჯვებენ, ეს მეორე ფრონტის საფრთხეა და ამიტომ უნდა შეაკავონ ისინი აქ. შესაბამისად, ანუ რისი თქმა მინდა, ომით აშინებს საქართველოს ხელისუფლება საკუთარ მოსახლეობას, მიუხედავად იმისა, რომ ომი არავის არ უნდა და არც უკრაინას არ უნდა და ომი ეს არის მთელი უბედურება, ოღონდ ამ ომთან მიმართებაში არსად არ ახსენებს რუსეთს ეს როგორც აგრესორ ძალას. თუ ლაპარაკობთ ამ ჰიბრიდულ ომზე და მთელ ამ ზღვის მოშლაზე მშვიდობასა და ომ შორის, რაც ჰიბრიდული ომის ერთ-ერთი განმარტება არის, ამ შემთხვევაში ჩვენ ეს ყველაფერი სახეზე გვაქვს. და ეს მთელი პროვოკაცია, რომელიც რუსეთმა შეიძლება განახორციელოს საქართველოს წინააღმდეგ, ეს დამატებით რისკებს უქმნის საქართველოს. აი, ამ შემთხვევაში მე კითხვა მაქვს, კარგით, აი ეს კანონი, რომელიც თითქოს გამჭირვებლობისთვის იყო, ან თითქოს რეჟიმის, თუნდაც რეჟიმის უსაფრთხოებისთვის იყო, გაიწვიეს. აი ახლა ეს დამატებითი საფრთხეები, რომელიც ხელისუფლებამ საქართველოს შეუქმნა, ამ კუთხით რა შვება? ხელისუფლება პრემიერი, რომელსაც უშუალოდ აქვს კონსტიტუციით დავალებული პასუხისგებლობა ქვეყნის ეროვნულ უსაფრთხოებაზე და აი იმდენი პარალელებია, იმდენი ინტერესების კვეთა არის კრემლთან, ისევე როგორც ქვეყნის შიგნით. ეხა ქართული ოსნების დეპუტატის დიმიტრი სამხარაძის განცხადება, ეს რაღაცა ზიზღის და აგრესიის მაჩვენებელი, გარკვეულწილად გზავნილები, რომ სამოქალაქო დაპირისპირებამდეც კი შეიძლება მიიყვანონ, თუ მათ ეს დაშირდათ. ამიტომ საშიშ ფაზაში შეიყვანა ქართულ ოსნებამ ქვეყანა, მათ შორის ამ კანონ პროექტის ამ ტიპით წამოწევით. და მეორე, აი მე მაგალითად ვარ ევროინტეგრაციის კომიტეტის წევრი, ისევე როგორც თავდაცვის უშრობის კომიტეტის. საუბედუროთ, ჩემი კომიტეტის ორივე ხელმძღვანელმა ამ რუსულ კანონს ხმა მისცა. მე ვერ წარმომიდგენია, უბრალოდ ძალიან მიჭირს წარმოდგენა, ხვალ ზეგ რომ ვიზიტები იქნება ევროკავშირის დედაქალაქებში, ან ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციაზე ვიქნებით მე ვარ აქ წევრი, როგორ წარმოუდგენიათ ურთიერთობა დასავლეთთან მას შემდეგ, რაც მათ ამ კანონს ხმა მისცეს. დიდი უფსკული გააჩინა ქართულმა ოცნებამ დასავლეთთან, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. ამიტომ აი ამ უფსკულებს რითი ამოავსებენ, მე ამ წუთას ამ მოცემულობაში ამას ვერ ვხედავ და ძალიან მეშინია, იმიტომ რომ 12 რეკომენდაცია, რომელიც დაკვეთა არის ხალხისგან და უნდა შევასრულოთ და კანდიდატის სტატუსი მივიღოთ, ამ შემთხვევაში არის გზა ამ ვითარებიდან ამოსვლის.
კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. მე არ ჩაგერიეთ საუბარში და ამ განმარტებაში, რომ როცა თქვენ ხსნით, რომ პოლიტიკოსის და მითუმეტეს მთავრობის მეთაურის ლაპარაკი და ნებისმიერი პოლიტიკური ლიდერისა არ არის, ესე ვთქვათ, გასროლილი სიტყვები, ის რომ ვიღაცას გული მოფხანა, ვიღაც გაახარა, ვიღაცას მოეწონა, ვიღაც თუნდაც გააბრაზა, ან ვიღაცას ნიშნი მოუგო, თვითონა შეიძლება ასეთულიდეს, არამედ ამას აქვს კონკრეტული შედეგები, მატერიალიზდება მოკლედ ამ პოლიტიკური განცხადებების. და განსაკუთრებით და დიდი მადლობა ამ ხაზგასმისთვის, რომ ეს პირდაპირ უკავშირდება ქვეყნის უსაფრთხოებას. არ ვიცი ვინ რამდენად, მე არ ვიცნობ ასე კარგად პოლიტიკოსებს მართველი ძალისა, ვინ რამდენად მასშტაბურად ხედავს სურათს, საფრთხეებს, რისკებს და ვინ როგორ აფასებს ამ ყველაფერს, მაგრამ ნამდვილად ასეა. და ესე ვთქვათ, ცივი გონებით თუ შეაფასებთ, კიდევ უფრო უკეთესად დაინახავთ, რომ რისკები გაიზარდა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ეს კანონი საბოლოოდ არ იყო მიღებული, მაგრამ თავიდანვე პარტნიორები საქართველოს საფრთხილებდნენ, რომ პროცესი
განეხილოთ, იმიტომ რომ პროცესი დაგაზიანებთ.
პროცესიც კი, ხო, პროცესიც კი დაგაზიანებთო. მაყურებელი გწერთ, მარტო შენი ურთიერთ თე ისინი გამოყარეო პარტნიორებთან.
ხო და ნინო, აი ერთი დეტალის მინდა დავამატო, თუ შეიძლება ეს უსაფრთხოების ხაზი რო დავასრულო. ძალიან საინტერესო, ასეთ კრემლის ხელი იკვეთება სამ ქვეყანაში უკრაინის გარდა. ეს არის მოლდოვა, ეს არის ბოსნია-ჰერცეგოვინა და ეს არის საქართველო. ნატომ მას შემდეგ, რაც დაიწყო რუსეთმა ფართომასშტაბიანი ომი უკრაინაში, სამი ქვეყანა, ბოსნია, საქართველო და მოლდოვა, აღიარა როგორც პარტნიორები რისკის ქვეშ. და პარტნიორები რისკის ქვეშ რუსეთიდან, რა თქმა უნდა. ბოსნია-ჰერცეგოვინას და საქართველოს აქვს ნატოს ასპირანტის სტატუსი და მოლდოვა არის უბლოკო ქვეყანა, ხო? ასე რომ ვთქვათ, მათ არ სურთ ნატოში გაწევრიანება. თუმცა ნატოს მადრიდის სამიზე სამ ქვეყანას გადმოეცა გაძლიერებული თანამშრომლობის პაკეტი თავდაცვის უნარიანობის გასაძლიერებლად. ანუ მოცემულობაში ნატო აღიარებს, რომ სამ ქვეყანას აქვს რისკი რუსეთიდან, მათ შორის საქართველოს. ამ ვითარებაში ჩვენ ხედავთ, მოლდოვაში მიდის პრორუსული ძალების მხრიდან, რომელიც კრემლისგან არის მხარდაჭერილი, საპროტესტო გამოსვლები, რაც ზღიად ითქვა, რომ ეს არის გადატრიალების მცდელობა პროდასავლური მთავრობის. ბოსნია-ჰერცეგოვინაში არის დაინიცირებული კანონპროექტი ანალოგიური რუსული კანონისა, სადაც კიდევ უფრო მკაცრი განცხადებით გამოვიდა სახელმწიფო დეპარტამენტი შეერთებული შტატების და იქაც ანალოგიური პროცესები მიდის. ანუ რუსეთი გააქტიურებულია არა ხოში სამხედრო პირდაპირი ძალით, კონვენციური ძალით, არამედ ჰიბრიდული ტაქტიკით აი სამ ქვეყანაში, იმისთვის რომ არ დაუშვას ამ სამი ქვეყნის დასავლეთისკენ სწრაფვა და დააბრუნოს თავის ორბიტაზე თუ არა მინიმუმ ქაოსის შექმნას. შესაბამისად, აი მოლდოვას აქვს კანდიდატის სტატუსი, საქართველოს აქვს პერსპექტივა და არ აქვს კანდიდატის სტატუსი, ბოსნია-ჰერცეგოვინას აქვს უკვე კანდიდატის სტატუსი, ახლახან მიიღო. აი ხელის ფათური მიმდინარეობს აი ამ სამ ქვეყანაში, სადაც რუსეთს აქვს კაფეოდ გამხატული ინტერესი. და ჩვენ ხო ამას ვხედავთ, ახ მე სამწუხაროდ ვერ ვხედავ, რომ ამას რაღაცა უსაფრთხოების სამსახურები, ანალიტიკური ორგანიზაციები ამას ისე იხილავდნენ, რომ პრემიერი ამას ისმენდეს, თორე ჩვენ ხო სხვა ნაბიჯები უნდა ვნახოთ, როდესაც იზრდება საფრთხეები, ამის საპასუხო თუ საუბრობთ ქვეყნის და ხალხის ინტერესზე. ამიტომ კიდე უფრო გაზრდილიარი რისკები და ეს მარცხი, რომელიც რუსეთმა იგემა, რა თქმა უნდა, ის კიდე უფრო მეტი აგრესიით იქნება საქართველოს წინააღმდეგ ზეწოლის კუთხით. და როდესაც ჩვენ სამწუხაროდ უსაფრთხოების ინსტიტუტებიდან ვერ ვხედავ შესაბამის პასუხს, მე ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად ის, ვისაც შეგვიძლია ეს საფრთხეები დავინახოთ, გავაანალიზოთ, ალბათ ანალიზის შედეგად მათ შორის რაღაცა ნაბიჯებიც უნდა გადავდგათ, იმიტომ რომ აი ესეთ ვითარებაში, როდესაც სახელმწიფოს მეთაური მთავრობა სადღაც სხვაგან არის და არ არის ქვეყნის ინტერესების სადარაჯოზე და სხვადასხვა ინტერესების კვეთა არის ამ შემთხვევაში რუსეთის, და აი ძალიან საშიშდგომარეობას ქმნის, ისევე როგორც შესაძლებლობას, და ერთი წუთი არ მინდა ვინმე ფიქროს, რომ მე მხოლოდ რაღაცა რისკებს ვხედავ, შესაძლებლობა გვაქვს, რომ ქვეყანა წავიდეს ევროპისკენ, თუმცა ამ რისკების გადალახვის მეშვეობით.
ხო, და სასურველია, თუმთლად ეს მტკიცედ და მყარად ვერ გავივლით ამ გზას, სასურველია მინიმალური რყევებით, ასეთი ჯანჯღარი და ლიანდაგიდან გადაგდების მცდელობის გარეშე, ვიდრე გავაგრძელებ საუბარს. ბატონო დავით, აღარ წავიკითხავ თქვენ სამ კომენტარს ვრცელს, ერთს გეტყვით მხოლოდ, ადამიანებად დარჩენას და ჩემზე გეპარებათ ეჭვი, როგორც აღნიშნეთ, გვირჩევთ. იცით რა მინდა გითხრათ, მოკლედ გეტყვით არგუმენტები აი ამ ზიზღის ნაცვლად, თუ შეიძლება, და გაცილებით საინტერესო იქნება ჩვენი ურთიერთობა. წვალობთ ძალიან, ხანდაგომშვიდობთ, ხანდაბრუნდით და რახან ჩვენთან ხართ მაინც, რჩებით და გული არ გიძლებთ, ასე ვთქვა, არ გეთმობით, მაშინ მოიწერეთ არგუმენტები თქვენი და უფრო ადვილად შესაძლებელი იქნება თქვენთვის თქვენთან კომუნიკაცია, რადგან იწერებით, მე არ უგულებელ ვყოფ ამას. ბატონ, სხვა დავით დილამშვიდობისა, მოგესალმებით, მომწონს ხოლმე მხოლოდ რომ მესალმებით, და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, კეთილი სალამით. რაც შეეხება, ეხა ჩვენ ვლაპარაკობთ აი ანალიზი, ლუდა სალია გესალმებათ მოჭკვენეს, თეონა
მოგესალმები, ლუდა მიყვარხარ,
ხო ეს გამოვყავი, ვიცი ხო რომ
ხურვალეთიდან გესალმება, ალბათ.
კი.
ვინც არ იცის, საოკუპაციო ხაზია და ძალიან აქტიური ქალბატონია, რომელიც არ ეპუება რუსულ ოკუპაციას და ეხმარება ძალიან ბევრ ადამიანს.
ხო, ჩვენი აუდიტორიაც კი უნდა იცნობდეს მას, მასზე ამბებს მისი მონაწილეობით. ანალიზი და ნაბიჯებიო. ეხა მე მინდა თქვენ აგვიწეროთ ვითარება, მესმის ახლა ესე ზუსტად დღეს ძნელია კონკრეტოდ, ვითარება საქართველოს პარლამენტში.
ო, პარლამენტში არანაირი ვითარება არ არის სამწუხაროდ ამ ეტაპზე, და სავარაუდოდ ეს კვირა არც არაფერი არ იქნება.
ხო, ნუ გავა ეს
კვირა. აქვს საქართველოს ნებას აღებული.
ხო, გავა ეს კვირაც. და კონკრეტული რაღაცებია გასაკეთებელი. მოკლედ, რას ამბობს ევროკავშირი? ახლა კონკრეტულ რვა ქვეყანაზე ვლაპარაკობ, მაგრამ ეს პროცესი ყოველად არ არის წამოწყებული და როგორც ხედავთ, ესეთი საკმაოდ წარმომადგენლობითია ქვეყნების ეს ჯგუფი, რომელიც შეეცდება რომ გააფართოვოს ეს მხარდაჭერა ამ სამი ქვეყნის, რომ შემდგომი ნაბიჯი გადადგან. და ესე იგი, ჩვენ მტკიცად ვუჭერთ მხარს, ხო, მტკიცად ვუჭერთ ბოდიში მსმენელი ყავს და მე მიუბრუნდები ამას, თუ დაგველო და ბოდიში სუხტი. დილამშვიდობისა, ეთერში ხართ.
აჰა,
დილამშვიდობა, გამარჯობა, ბრძანეთ ბოდიში.
თეონას კალბატონ კითხავს თუ მეთქვენთან. ერთად აი ესეთი გამოთქმა არსებობს. კიდევაც დაიძებიან ალგექს ლეკვები გლისანიო. და ჩვენ ნახეთ, ევროპაში განდევნილმა გლების ლეკვებმა რა გაკვეთილი ჩაუტარეს რუსეთუნე ხელისუფლებას. კარგად გამოჩნდა, რასაც არ ელოდენ. იმიტომ რომ მათაც ეთქობა მორიგი ჩემუდნები ამ შვილების თვითონაც გამზადებული, მაგრამ ყველაზე მთავარი ცრაა, რუსეთი ხდება იმას, რომ მისი შიშის გავრცელება საქართველოს შეიძლება მისი ხალხის სიმრავიდან გამომდინარე და ინფორმაციული ომიდან გამომდინარე და აი ამას რითი შეიძლება დაუპირისპირდეს, იმიტომ რომ მოსახლეობა ჩამოიყვანა გარუსეთუნა პრაქტიკულად და ეხლა იმის შიშს იმეკავენ, რომ რაღამ აქ რუსეთის მოთხოვნილება გვაქვს გაზდილი ხელისუფლება. რუსეთს ყველაფრის უფლება
აქვს, მაგრამ რუსები არა. გავიგეთ. გავიგეთ, შეკეთეთ.
კი ბატონო.
მადლობა.
აი უცებ გავცემ პასუხს. ჩვენ სხვადასხვა ტიპის საფრთხის წინაშე ვდგავართ რუსეთიდან. არ არის მხოლოდ რუსეთის მოქალაქეები, თუმცა რა თქმა უნდა თუ ამ შემთხვევაში რუსეთს დასჭირდება ესეც ერთ-ერთი სცენარი შეიძლება იყოს, თუმცა გაფრთხილება იყოს სხვადასხვა რუსეთის მხრიდან, როდესაც კანონის ეს პროტესტი იყო, რომ დაეტოვებინათ მათ მოქალაქეებს და 60-ხესო სხვა განა ნუეძებთ და მათ შორის საქართველოს როგორც ჩანს ამ კუთხით რუსეთისთვის 60-ია, მაგრამ ჩვენ ნახეთ სტატისტიკა, რომ კიდევ უფრო მეტი რუსი შემოვიდა საქართველოში. ამიტომ რუსეთის მოქალაქეები იმ შემთხვევაში, თუ რუსეთს დასჭირდა და ამ შემთხვევაში არაჩვეულებრივ მოქალაქეზე მაქვს საუბარი, არამედ რომელიც სპეცსამსახურის წარმომადგენელი შეიძლება იყოს ობიექტურად საფრთხეა, მაგრამ ამ შემთხვევაში მთავარი პრობლემა ჩემთვის არის ის, რომ ჩემი ხელისუფლება რას აკეთებს სხვადასხვა ტიპის საფრთხების გასანეიტრალებად. ეს არის საინფორმაციო ომი, სადაც რაღაც თანხვედრა არის ქართული ოცნების კრემლის დეზინფორმაციასთან, ეს არის მათ შორის სხვადასხვა ტიპის ჰიბრიდული ომის ტაქტიკა. ამიტომ მთავარი ის კი არ არის რუსეთის რა შეუძლია გააკეთოს, რა თქმა უნდა რუსეთს ბევრი რამე შეუძლია გააკეთოს, მაგრამ რუსეთი დასუსტებულია უკრაინაში. ჩვენ ხედავთ, რომ მთელი ერთი წლის მანძილზე არამხოლოდ სტრატეგიული მარცხი იგემა, არამედ გარდაუვალი არის მისი საბოლოო მარცხის გაფორმება, სრულიად იზოლირებულია დასავლეთისგან და ჩვენ იმის ნაცვლად, რომ რაღაცა შეგვაშინონ ომით, რომელიც არავის არ უნდა და თუ ვინმე ომს იწყებს, ეს არის რუსეთი საქართველოშიც, უკრაინაშიც და აგრესორია სახელმწიფო, ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, რომ გავძლიერდეთ შიგნიდან, აი ეს დაყოფა არ ქონდეს მოსახლეობის შიგნით და ერთად დაუპირისპირდეთ როგორც გამოწვევებს, ასევე გამოვიყენოთ შესაძლებლობები.
ეს ჯადოსნური ფორმულა და ამის ძალა გამოჩნდა გასულ კვირაში, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ეს იყო ერთობა შიგნით საზოგადოებისა და ერთიანი პოზიცია და ეს იყო მხარდაჭერა, ეფექტიანი მხარდაჭერა საქართველოს პარტნიორი ქვეყნებისგან. ეს ვთქვათ მარადიული ფორმულა, რომლის კომპონენტები ეს მნიშვნელოვანია, ძლიერი იყოს და იშვიათ შემთხვევებში მიიღწევა ხოლმე. 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. თქვენ თეონა აკუბარდია სტუდიის სტუმარი. ერთი ზარი გვაქვს კიდევ მოусმინოთ და დავიტოვებ შემდეგ დროს გავაგრძელო საუბარი საქმეზე. დილამშვიდობისა. გისმენთ, დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობისა, ქალბატონო ნინო, ვიესალმებით სტუმარს, ქალბატონ თეონას. ძალიან ისე სასიამოვნო საუბრობთ. მომიტევით, რომ შაგეჭერით. ისე ქალბატონო ნინო, ზოგია მე ვიყო არეული დაგებულები თქვენს მეყობით. ეხლა რაც შეეხება იმას,
ბატონი დავით ბრძანდებით ალბათ.
არა, დავითი ბრძანდებით.
პროვოკაციულ კითხვებს არ გინდათ, მომისვათ. ხო იცით, რომ ვერ ამაგდეთ ქალბატონო ნინო.
კაი, პროვოკატორებს თქვენ თვითონ. არა, როგორ გეკადრებთ.
არა, ლაშა ტუღუში რო ბრძანდებოდა გუში, დიახ გისმენთ.
მე სულ არ ხასიათზე ვდგები თქვენი ზარების შემდეგ. ბრძანეთ გისმენთ.
რა ეწინებარება მაგრაც.
აი ეს საკითხი შეიძლება თქვენ გიფრთხდებათ ხასიათიდან. სხვაჭუბებით აბამი.
როგორც იმან ცნობილმა გამნაპოვსკიმ განაღლე, რა ქვია, თავის რესპონდენტი ერთხელ ერთ თქვენს გამთადხეთ რა ძალიან უფრო კაიხასი ეცე მე და
უნდა გამდროს კარგავთ ჩვენსაც.
ხო, არა, ისიც რატო.
დავით, შეიძლება კითხვა რა
გასვა დავით. ხდება რომ როგორც ვოლსკის მარცხით, ისე მარცხდებით შენთანაც და არა
არა.
რას გაიჩემეთ ეს ვოლსკისთან? ხო, ალბათ თეონასთან კითხვა. აი, თქვენ ამბობთ, რომ ევროპიზაციისკენ მივდივართ. აი, როდემდე შეიძლება ამ ტყუილებში ყოფნა? ხო, ნატოზე მიხვდა, რომ ხალხი რო ესე არ არის. მე ხა ვიყავი ოცნების მხარდამჭერი, მაგრამ უკვე რაკი ეს კანონი ვერ მიიღეს და დაზადნეს, ასე ვთქვათ, მომიტევით კიდე იმისთვის, რა ქვია,
ჟარგონში.
უკვე აღარა ვარ და უკვე მაგათი ატანას აღარა მაქვს. ხო, და რა შეიძლება? ევროპიზაცია. ხო, აი ამ იმას პერსპექტივა მოგცეს. ძალიან საინტერესოა. თქვა, კანდიდატის სტატუსის მოგცეს. თურქეთი 30 წელია ვერ შედის. ალბათ ჩვენ 33 წელი ვერ შევარდა. რამდენი ხაობა უნდა იყოს ესე და
90 წელი და რა. კარგი, და მოპრეცი ძალიან დიდი მადლობა გიპასუხებთ. ახამდის, ნახამდის, დრო დაიხარჯა ძამბები და ძველი ამბავია, მაგრამ უპასუხე.
ხშირად არის ესეთი კითხვები განსაკუთრებით ქართული ოცნების მხარდამჭერებისგან. ერთ ვიტყვი რა. სულხან საბა დადიოდა ევროპაში და სულხან საბა შემდგომ მთელი ეს საქართველოს თაობები იბრძვიან იმისთვის, რომ ევროპული ოჯახის წევრები გავხდეთ და აუცილებლად გავაკეთებთ, აუცილებლად გამოგვივა. მთავარია არ იყოს შიგნიდან ხელი შეშლა, ერთმანეთთან ვიყოთ შეთანხმებული, რომ ეს არის ჩვენი გზა, იმიტომ რომ ჩვენ არა გვაქვს არჩევანი, თუ დახედავთ რუკას, ერთი არის რუსეთი, რომელიც აგერ თბილისიდან 17 კილომეტრში ტანკით დგას და მეორე არის დასავლეთი, რომელიც მშვიდობიანი განვითარებული კეთილდღეობის მქონე ქვეყანა, რომელიც ჩვენ ამ ყველაფერს მოგცემს და არ დავივიწყოთ ღირებულებები. თუ შეიძლება საქართველო არის დასავლურ ღირებულებების მატარებელი, ხალხი არის ღირებულებების მატარებელი, შესაძლებელია პოლიტიკურად ვინმეს ეს არ მოსწონდეს, მაგრამ ჩვენ ნატოს წევრებიც აუცილებლად გავხდებით და ევროკავშირის, აი ფინეთი და შვედეთი, რომელიც ეხლა დღე-დღეზე ხდებიან ნატოს წევრები, მიუხედავად იმისა, რომ მათ არ ქონიათ აქამდე ამის განზრახულობა, სწორედ რუსეთის დამსახურება და რომ არ ყოფილიყო ფინეთი და შვედეთი მზად ამ ყველაფრისთვის, ისინი ამას ვერ შეძლებდნენ. ამიტომ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ჩვენს ხელთ არსებული ყველა შესაძლებლობის გამოყენება, დემოკრატიის გაძლიერება, თავდაცვის შესაძლებლობების გაძლიერება და მოვემზადოთ იმისთვის, რომ დადგება მომენტი და როგორც კი უკრაინაში რუსეთის მარცხი გაფორმდება, ძალიან ბევრი რამე შეიცვლება, მათ შორის საქართველოსთვის თავარია ჩვენი შესაძლებლობები ხელიდან არ გაუშვათ. ამიტომ თქვენ სკეპსის ვერ ვიზიარებ და აუცილებლად გავაკეთებთ და მე იმედი მოკრო, როცა ეს მოხდება, თქვენს გაგიხარდებით.
ეს ამაში ვერ ვთანხმობ, მეც არ ვიზიარებ, ცხადია, მაგრამ ხო, და ბატონი დავითი არგუმენტი რომ ვთხოვე, რაღაცას მწერს, მოიცა, არგუმენტი გაინტერესებს. კი ბატონო, რატომ არ გამოხატავთ თქვენს გულისწყრომას, თუ როგორ მიმდინარეობს ფაშიზმის ნიშნების გამოვლინება, მაგალითად ქალბატონი ლომჯარიას მიერ მთელი ნაცკლასტერის.
ერთი მინდა თუ შეიძლება
რა. ეს არგუმენტი არ არის.
ფაშიზმის ტერმინოლოგია ძალიან აქტიურად გამოიყენება ქართული ოცნების მხრიდან, აი განსაკუთრებით უკანდახავის მერე. და შეგახსენებთ, რომ ფაშისტთან ბრძოლის ნარატივი იყო უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მხრიდან გამოყენება. და იქნება გაეშვათ რუსეთის ნარატივების გამოყენებას, ისევე როგორც თქვენ, ასევე ყველა, იმიტომ რომ ძალიან პირდაპირი ბმები ჩანს ამ შემთხვევაში კრემლის ნარატივებთან და მე მგონი, რომ ეს არ უნდა აწყობდეს არც ქართულ ოცნებას და არც ადამიანს, რომელიც უკვე განაწყენებულია ქართულ ოცნებას.
ხო, და გვეჩხუბება კიდევ ჩვენ. მსმენელია კიდევ აქტიურო მსმენელი, რაც ცხადია מחარებს და კიდევ მაინც იმედი მაქვს, რომ იმ საკითხს მივუბრუნდები. რაც მინდოდა, დილამშვიდობისა, ეთერში ხართ თქვენ, ბრძანეთ.
გამარჯობათ, გამარჯობათ. დილამშვიდობის მსმენელი ვარ და ერთი ძალიან დიდი თხოვნა მაქვს, რა, ჩემთვის რო ის კაცი რეკავს. Ну, агар შეიძლება რა, მაგის მსმენა და ну, каркас, сагазе дрос, ეს ერთი. ახლა მეორე კითხვა მაქვს. ახლა პარლამენტარი ხართ?
Да.
ზანეთ. Ар შეიძლება სავიზო რეჟიმის შესახებ საკითხის ასმა რო რუსებმა საგულეკეს.
Да, როგორ არ შეიძლება დაყენებული იყოს საკითხი სხვა ოპოზიციური ძალების მხრიდან? ჩვენ ოვიზო რეჟიმი გვაქვს და იმავდროულად გვაქვს ყველაზე ხანგრძლივი 360 დღე შეუძლია რუსეთის მოქალაქეს დარჩეს საქართველოს, როცა სომხეთს მათ შორის, რომელიც რუსეთის სტრატეგიული პარტნიორი, 180 დღით აქვს ეს ვადა განსაზღვრული. ამიტომ სხვადასხვა ინიციატივები იყო პარლამენტში, მათ შორის ვადის შემცირებასთან დაკავშირებით, სავიზო რეჟიმის დაწესება და უსაფრთხოების გაძლიერებასთან, აი სავიზო რეჟიმთან ერთად არაფერი არ გაითვალისწინა ქართულ მოწნებამ და შესაბამისად, რაც არ უნდა ჩვენ დავაყენოთ, ალამ ხელისუფლება არ შეიძლება მანამდე ეს ყველაფერი მეეჭება რომ გაკეთდეს, იმიტომ რომ უკრაინის ომის ფონზე ჩვენი ხელისუფლება ამაყობს ეკონომიკური აღმავლობით და ეს ყველაფერი რუსეთის მოქალაქეების ხარჯზე მოხდა, ამიტომ შესაბამისად ამას ისინი არ იზამენ.
ხო, და რაც შეეხება ჩემს ღია ეს ეთერი და არის ეს ადამიანიც სხვა სხვაები ხართ და ასე შემდეგ და ჩანდეს ეს ყველაფერი, მე ამაში ვერ ვხედავ პრობლემას, ხო, აგერ მაყურებელი ძახის მოიწვიეთო, ყველა ვცნობთ ხმაზე სახეზეც რომ ვიცნობდეთ. ხო, კარგით, და ეხა რომ უფრო სერიოზულად რომ მივუბრუნდეთ საქმეს, მადლობა მხარდაჭერისთვის ბატონო ზურაბ, მაყურებელს მიმართავ ქალბატონო ლუდა ასევე და საქმეს რაც შეეხება იმას, რაზეც კვლავ და კვლავ შეგვახსენებს ევროკა. მე არ ვიცი რა შეეხებოდა, მაგრამ შეგვიძლია ვივარაუდოთ პრეზიდენტის ზურაბიშვილის და შარლ მიშელის საუბარი, გამოქვეყნდება ალბათ 1-2 სიტყვა მაინც მოგვიანებით ოფიციალურად. მოკლედ, ევროკავშირის ქვეყნები მზად არიან და ჩვენ ეს არაერთხელ მოგვისმენია, თქვენს დარწმუნებული ვარ სხვადასხვა ფორმატში, ღიადაც და პირისპირ შეხვედრებზეც, რომ მზად არიან მხარი დაუჭირონ. Ukrainas Moldovas congratulatsaria, Ukrainas da Moldovas როგორც კი შეასრულებენ ევროკომისიის მოთხოვნებს რეკომენდაციებს, რომ გადაეცეთ დაიწყოს მათთან მოლაპარაკებებზე, ხო, მოლაპარაკებები გაწევრიანებას და საქართველოს რომ გადაეცეს კანდიდატის სტატუსი, როგორც კი შეასრულებს ამ რეკომენდაციებს, ყველა რეკომენდაციას და როცა ამას აღიარებს შესრულებულად სათანადოდ შესრულებულად ევროკავშირი.
Რა თქმა უნდა, ჩვენ ხედავთ ფორმულირება, რომ ჩვენი მთავრობა ამბობს, რომ ყველა რეკომენდაცია შეასრულა. თუმცა ჩვენი მთავრობა რას ამბობსაც არ არის მთავარი, მთავარია როგორ შეაფასებენ ამ რეკომენდაციების შესრულებას. Და კიდევ ჩვენ მალავდებით ერთის ხრებ ვენეციის კომისიის დასკვნას დეოლიგრაფიკაციის კანონზე, ისევე როგორც მართლმსაჯულების კანონმდებლობაზე, ხუთი არამოსამართლე წევრი არაურჩევია ქართულ უცნებას ოპოზიციასთან ერთად 90 ხმას ჭირდება ამ ყველაფერს და მე ვცდილობ რომ სულ ეს ვილაპარაკო, იმიტომ რომ ესეც მართლმსაჯულო რეფორმის ნაწილია და ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ქართული უცნობა ამას თავს არიდებს და იმავდროულად არის საკითხები, რომელზეც ქართული უცნობა ამბობს რომ შესრულებულია, თუმცა ჩვენ მაგალითად ანტიკორუფციული ბიურო როდესაც შეიქმნა, ჩვენ ჰქონდა დაინიცირებული ოპოზიციას სხვა კანონ პროექტი და ეს არ იქნა მიღებული. ამიტომ ერთი რამ არის მნიშვნელოვანი, ერთი ხრევ ამ რეფორმები, ამ რეკომენდაციების შესრულება იძულება ხელისუფლების რომ გააკეთოს ისე რომ აი ეს ევროკავშირმა ჩაგვითვალოს, ჩვენს პარტნიორებთან აქტიური კომუნიკაცია, ახლა გამგზავრნენ ნაწილი ოპოზიციური დეპუტატების ბრიუსელში, მეც პირადად მაქვს კომუნიკაცია ჩვენს პარტნიორ ელჩებთან და ანალოგიური არის ასევე სხვადასხვა პოლიტიკურ პარტიებში. სამოქალაქო სექტორი არის ძალიან მნიშვნელოვანი როლის როლი აქვს ამ პროცესში, იმიტომ რომ არამხოლოდ უკან გაწევაზე კანონის, არამედ მე შორის 12 რეკომენდაციაში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობაზე არის აქცენტი, რასაც ეწინააღმდეგებოდა ეს რუსული კანონი. ამიტომ ჩვენი მხრიდან ჩვენ გვექნება კომუნიკაცია სამოქალაქო სექტორთან, თუმცა სამოქალაქო სექტორი რამდენად გააგრძელებს მუშაობას ქართულ უცნობასთან მიმართებაში, აი ეს არის საკმაოდ მრავალ
მანდატს იქნება განსხვავებული პოზიცია.
განსხვავებული პოზიციები არის უკვე დატოვა ხუთმა ორგანიზაციამ აღია მართლობის საბჭო პარლამენტთან, რაც იყო დემარში იმის ფონზე, არა თუ გაიწვიეს, ამათ რომ გაიწვიეთ კანონი და შემდგომ აღიარებინათ რომ ეს არ იყო სწორი, ერთი მოცემულობა იქნებოდა და როდესაც ამბობენ რომ ეს სწორი იყო, მაგრამ ბავშვებს გაუფრთხილდნენ, ეს კიდე მეორე მძიმე მოცემულობაა, იმიტომ რომ დაიწყო ღია დაგენტების სახელი პრემიერმა შეცვამისად. ანუ ობიექტურად ახლა რომ ვთქვათ, არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობა მთლიანად პროცესში, პროტესტის საპროტესტო მუხტი, რომელმაც უნდა აიძულოს ხელისუფლება რომ ეს რეკომენდაციები იყოს შესრულებული, ჩვენ ხომ კანდიდატის სტატუსი გვინდა. საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, ხა ნებისმიერ ადამიანს მითუმეტეს ოპოზიციაში უნდა რომ ხელისუფლებაში მოვიდეს, ისევე როგორც მე პირადად მიმაჩნია რომ ამ ხელისუფლებასთან ბის ვადის გაგრძელება არის კატასტროფა ქვეყნის დეკლარირებული კურსისთვის, მაგრამ ჩვენ გვაქვს არჩევნები, როცა გვაქვს არ გამავრიცხო, შესაძლებელია რაღაცა შეიცვალოს, მაგრამ ამ მოცემულობაში, როდესაც აი მარტი არის, მარტის ბოლო არის, ასე რომ ვთქვათ, ბოლო ვადა, როცა ეს ჩვენი მხრიდან უნდა იყოს შესრულებული, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ საქართველო მიიღოს კანდიდატის სტატუსი და არა ქართულმა უცნობმა. ახლა მე მაქვს
კითხვა. რაც შეეხება სათანადოდ შესრულებას, როგორც უნდა გააძლიეროს ევროკავშირმა, რაზეც არის ამ დოკუმენტში ლაპარაკი, ტექნიკური დახმარება, დელეგაციები ადგილებზე, ასევე არის ესეთი შემოთავაზება, რომ აი წევრმა სახელმწიფოებმა აირჩიონ სექტორები, ქვეყანა და სექტორი, რომელსაც ვთქვათ კურირებას გაუწევენ რეფორმებს ამ სექტორში. როგორც უნდა მოინდომოს ეს ევროკავშირმა და რა მექანიზმებიც უნდა მოიფიქროს ადგილზე, თუ არ არის ამისთვის ზადყოფნა და ნება და ყველაფრის მიუხედავად საქმის გაკეთების ნება, არაფერი გამოვა აქედან. ერთ-ერთი საკითხი, რადგან ახლა რეკომენდაციები ახსენეთ, ვიცით რომ ამ რეკომენდაციებს შორის არის ომბუდსმენის აწ უკვე არჩეულია ომბუდსმენი. ეს საკითხი, თქვენ როგორ ფიქრობთ? ვიცი რომ კრიტიკაც მოისმინეთ ამაზე, თქვენ ხართ ოპოზიციის ნაწილი,
ხო, ხარ დაუჭირე ლევონის ელენის კანდიდატურას და
ხო, არიყავით მარტო, მაგრამ ოპოზიციის უმცირესი ნაწილი საპარლამენტოსი, ხომ შემიძლია ასე ვთქვა, რაც ნახე, ანუ ეს ცხრილი კონდაც თუ არა მცდელობა, თუ უბრალოდ თქვენ ჩათვალეთ ასე და გადადგით ეს ნაბიჯი და კიდევ თამარ კორძაია,
ეს იყო გირჩი, დილარ ხაბულიანი იყო, თამარ კორძაია, სამნიძე და ხათუნა
სამნიძე, ხო,
მე, დიახ.
კონდაც ცდელობა რომ
ინჯიების ჯგუფიდან სამი, ხო, ნუ ქართულ უცნობასთან ერთად ეს იქით არის,
ძალიან მეჭირს რომ ოპოზიცია დავარქვა, მაგრამ ხო, კარგით ასე ქვია. და მაინტერესებს თუ ქონდა ცდელობა უფრო ფართო ყოფილიყო ეს ანუ რამე პროცესი ეს ისეთ ვითარებაში მოხდა ხა რომ
ძალიან რთულ დროს მოხდა ეს არის
ერთი რთულ დროს და მეორე ძალიან უცბად არ ვიცი ჩართულობის რა შესაძლებლობა იყო ხო ჩვენ
მოულოდნელი იყო მე საღალგერად ვიყავ მივლინებაში როდესაც ეს წავიკითხე და რეალურად ძალიან ბევრი ასე რომ თქვა კრიტიკაც მივიღე იქიდან გამომდინარე რომ ლევანს ხარი დაუჭირე და მინდა რომ
დარწმუნებული ვარ და პროცესსაც მიემართება კრიტიკა და დამსახურებულად
კი ბატონო აი მინდა რომ ახსნა შემდეგი რამ ჩვენ პირველი მცდელობა სახალხო დამცველის არჩევის ნახეთ რომ ჩააგდო ქართულმა ოცნებამ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი კანდიდატები ამ პირველი გასაუბრება ეს ყველაფერი რაც მოთხოვნა იყო და ქართულმა ოცნებამ ხმა არ მისცა არავის იმიტომ რომ იმიტომ გასაგებია. შესაბამისად, აი ამ ვითარებაში, როდესაც ქართული ოცნებების
მხრიდან იყო მომსახურება გაშავებას იმ კანდიდატებს,
გაშავებას კანდიდატების მიმართ და პოლიტიკური პოზიციების გაშღერებას. ანუ მოცემულობა იყო ისეთი, რომ უნდა ყოფილიყო ისეთი ადამიანი, რომელიც იქნებოდა მისაღები ქართული ოცნებისთვის, ისევე როგორც ოპოზიციის ნაწილისთვის. და მათ შორის იყო საუბარი, ახლა გუშინ იყო ამაზე განხილვა, რომ ხომ არ იქნება ისეთი ერთი ადამიანი, რომელიც იყოს პოლიტიკოსი, რომელიც აღარ იქნება შემდგომ პოლიტიკოსი, ოღონდეს არ იყო ლევან იოსელიანზე, ეს იყო ზოგადად მსჯელობა ოპოზიციის ნაწილის შიგნით. შესაბამისად, ხა ლევანის კანდიდატურის დაყენება ჩემთვის იყო მოულოდნელი, მაგრამ ეს იყო კომპრომისული შესაძლებლობა, რომ აგვერჩი. ახლა მას შემდეგ რაც გუშინ ქონდა ბრიფინგი სახალხო დამცველს ახალს და შეფასება, ჩვენ ნახეთ ქართული ოცნების მხრიდან საკსერიოზული უკმაყოფილება, ისევე როგორც უკმაყოფილება.
ხო, ვეღარ მოასწარი სამწუხაროდ, მაგრამ ნიშნულოვანი შეფასებებია.
ხო, მაგარ ყოველწელად მეორე სეგმენტის მხრიდან, მაგრამ შეფასება მე ვფიქრობ, რომ იყო ობიექტური, თავარი თქვა ის რაც რომ, რასაც ყოლა ხედავდით ხო, რომ არაპროპორციული იყო ძალის გამოყენება და
და არის უზრუნო ყოფილი შეგრების თავისუფლება.
ხო, ეს იყო მთავარი, რაც ჩვენ ნახეთ ყველა. მაგრამ სახალხო დამცველის არჩევის შემთხვევაში, ხო, არ იყო ეს არც კარგი დრო, არც იდეალურად
არც პროცედურა. იყო საერთოდ.
არ პროცედურა იყო, რაც ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტზე იყო მისი მოხსენება, სადაც მან კითხვებს უპასუხა. უბრალოდ ეს ისეთ დროს იყო, რომ მე მთელი დღე მანამდე ამ აგენტების კანონზე ქონდა
მთელი
დავიდარება. თუმცა კიდევ ერთხელ, აი, პირველი რომ ეს იყო კომპრომისული გადაწყვეტილება და აუცილებელი რომ მაგორჩია. მეორე, რეალურად შემდგომაზე ქართულოცნებას ორი წევრი ემატება და შესაძლებელი იყო რომ საერთოდ ისეთი ადამიანი აერჩიათ ამ შემთხვევაში იმ ხმების რაოდენობით რომელიც შემდგომაზე ექნებათ მათ უკვე ორი ახალი დეპუტატის
დამატებით. შუალედური არჩევნები.
შუალედური არჩევნების გულის ხმა.
და დაგვავიწყდა ეგეც
ყველას. ხო, ამ შემთხვევაში ორი დეპუტატი რომელიც ქართულოცნების სიით იყო არჩეული და ერთი გარდაიცვალა და ერთმა დატოვა მანდატი, ამ შემთხვევაში ორი ემატებოდა. ამიტომ მათ კიდევ უფრო გავადულდებოდათ საერთოდ თავისი კანდიდატის გაყვანა ამ შემთხვევაში და ჩვენ მარტამდე თუ არ შევასრულებდით ამ რეკომენდაციას, ანუ მარტი იყო ნათქვამი რომ უნდა ყოფილიყო სახალხოდამცველი არჩეული. ამიტომ ეს კომპრომისი რეკომენდაციების კუთხითაც იყო აუცილებელი. მე ხა ლევანს ვიცნობ და ის რომ პრინციპებს დაიცავდა ამ შემთხვევაში ესეც შემთხვევით ერთ-ერთი ფაქტორი იყო, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მაინც აი ამ სირთულების მიხედვით იქნება ევროკავშირის მხრიდან ეს რეკომენდაცია განხილული და მე მაქვს იმედი, რომ ეს იქნება ასე ვთქვათ შესრულებულად ჩათვლილი.
მიუხედავად სირთულეებისა, ვიცი, ყველაფერი მესმის, ანუ ეს კითხვა მაინტერესებდა თქვენი პასუხი. რეკომენდაცია არის ასეთ პრიორიტეტი. უზრუნველყოფილი უნდა იყოს, რომ დამოუკიდებელი პირს მიეცეს უპირატესობა ნომინირების პროცესში ახალ სახალხო დამცველად და რომ ეს პროცესი წარიმართოს გამჭვირვალედ და უზრუნველყოფილი იყოს ოფისის სახალხო დამცველის ოფისის ეფექტიანი ინსტიტუციური დამოუკიდებლობა. აი ამ ყველაფრის მერე ჩაითვლება ეს პრიორიტეტი.
მე ვერ გეტყვითა, მან რაც არ უნდა მეთქვა რომ ჩაითვლება
ან არ ჩაითვლება.
მე ვფიქრობ, რომ აი გამომდინარე კონტექსტიდან რომელიც შეიქმნა, მაინც მაქვს იმედი რომ ჩაითვლება, იმიტომ რომ ის პროცესი რომელიც სრულად გამჭვირვალე იყო, ნახეთ როგორ ჩააგდო ქართულმა ოცნებამ და დროც ძალიან ცუდად იყო, ხო, შერჩეული, იმიტომ რომ ეს აგენტობების კანონი დაემთხვა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ აი როდესაც შეფასება იქნება ამ ფაქტორებსაც გაითვალისწინებს მოქმედებს ევროკავშირი. მე ძალიან მინდა რომ იყოს ჩათვლილი და მე ძალიან მინდა რომ კანდიდატის სტატუსი ქვეყანა მიიღოს. ამიტომ ესეც ერთ-ერთი ფაქტი ჩვენ რომ არ ყოფილიყო ეს შემთხვევა, ამ შემთხვევაში ლევანის კანდიდატურა მარტში ჩვენ ვერ გვეყოლებოდა სახალხო დამცველ.
სამწუხაროდ დღეს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი უბრალოდ ის ცალკე თემა არის. სამწუხაროდ ვერ ვასწრებთ საუბარს თავდაცვის კოდექსზე.
ხო,
და არ მინდა ახლა უბრალოდ ეს გადაბურბინო და ჩავაკვეხო აქ, რომ უბრალოდ აუდიტორიისთვისაც ნათელი იყოს, რომ ეს არ არის, რომ დაგვავიწყდა. ზარი გვაქვს გველოდება ერთი მსვენელი და წუთები გადაგვრჩა სამწუხაროდ დროც წავიდა. დილან მშვიდობისა, ეთერში ხართ, ბოდიში გალოდინეთ.
დილან მშვიდობისა, მოგესალმებით.
დილან მშვიდობისა, მოგესალმებით.
შეკითხვა ისე იმადია, რომ აი ამ რუსულ კანონს უბრუნდებ ისე. მაინც მაინტერესებს რატომ უძახიან რუსულ კანონს და ევროპასთან და მარტო ამერიკის შედარებაზე რომ მოყავთ გადაყავთ საქართველოს ევროპაზე რომ დავხედოთ რამდენი აგენტურა შეიძლება იყოს ეს გამოცხადება ამ კანონის მიღებისთვის გამოსავლენად მარტო ევროპა და რუსეთი ხო არ არის არა აგერ თურქეთს ამხელა ინტერესები აქვს კავკასიაში აზერბაიჯანს
ინტერესები
აქვს რელიგიურ ორგანიზაციებს ამხელა
გასაგებია სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური რომელიც ამ თემაზე უნდა მუშაობდეს
დასრულეთ რომ წუთები დაგვრჩა რომ პასუხი მოასწრო
ჩინეთიდან თითქმის რამდენი ადამიანი ეკურება ამ ორგანიზაციებს სადაც დიდი ფული ტრიალებს ეხლა ნუ ეს ყველაფერი გამოსაჭარებელია ჩინეთის ფულზე გელაპარაკეთ ვისაუბრეთ ოდეს ორთქი შეკითხვა მინდა ეხლა რომ ახსენებს ალბათონ აი სიმონიანის და იმების სიტყვებს მაგალითად გადმოცემებთან ფრაზებს ჩვენ დაბლოკილი არის რუსული არქები ხო საქართველოს მოსახლეობას არ აქვს საშუალება
და დაბლოკილი
როგორ ყველაფერია მე მაქვს მაგალითად
საინფორმაციო არქებია დაბლოკილი არის ტელევიზიით
არ არის. შე თქვენ უნდა ალბათ პაკეტში გქონდეთ ეს არქები. ო, შეთქოში არ არის.
დიდი მადლობა ზარისთვის.
სილქტივიზე და მახსნის დაბლოკილი
არის. არა, როგორ გეკადრებათ არის ბატონო.
პაკეტი უნდა შეცვალოთ
ეკნება თუ არა. სისავსით და შვენიერებით. დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა ზარისთვის და იმ ხომ ხედავთ თქვენს კითხვაში. კითხვა დასვით ასე ამხელა აგენტურა არისო ქვეყანაშიო აგენტურაო და კარგად მართლაც იმუშავა და თავის საქმე გააკეთა.
ხო, ოღონდ თავი რაც არის აქ შემთხვევაში მტრულად განწყობილი ქვეყნები რომელსაც ოპირისპირდება ან ამერიკული კანონი ან კანადა რომელიც განიხილავს 2 წელია უკვე ამ კანონს და დასავლეთი რომელიც არის პარტნიორი და ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ აგენტების გამოვლენაზე ჯაშუშების ჩვენ ყავს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ამას არ ჭირდება ეს კანონი ისედაც ეს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური ვალდებულება ქვეყნის შიგნით გამოავლენოს ჯაშუშები და მიიღოს შესაბამისი ქმედებები გადახედეთ სუსის ანგარიშს თუ ნახავთ სადმე რომ ვინმე არის დაკავებული ამ შემთხვევაში გაგიჭირდებათ შესაბამისად ეს კანონმდებლობით სხვა კანონმდებლობით არის დარეგულირებული თუ რომელიმე ქვეყანა სახელმწიფოს წინააღმდეგ საქმიანობას ეწევა ამ შემთხვევაში სუსმა უნდა მოიმოქმედოს შესაბამისი ზომები და დაიცვას ქვეყნის უსაფრთხოება ქვეყნის შიგნიდან.
თემები რომ გრძნობი არის ეს იცოდა ამ კანონის ავტორმა. არა ხალხის ძალამ ამ კანონის ნამდვილმა ავტორმა იცოდა. თემები რომ გრძნობი არის სწორედ ასე რომ იმუშავებდა და მე ისევ და ისევ ჩვენს აუდიტორიას მსმენელსა და მაყურებელს რისკენ შემიძლია მოგიწოდოთ კლავაც უბრალოდ ჩემი სურვილი იქნება რჩევაც გავბედავ. რომ თუ კი რამე გაწუხებთ, გაინტერესებთ, ნუ რავის დაუჯერებთ ასე, ჩემი ჩათვლით, ჩემი სტუმრების ჩათვლით, ესე სიტყვაზე უბრალოდ, თავადაც შეეცადეთ, ბევრი ღია წყარო არსებობს ინფორმაციის.
ოღონდ გადამოწმებული თუ შეიძლება.
გადამოწმე ხო, რომ პასუხები იპოვნოთ, კრიტიკულად შეხედეთ ყველას და ყველაფერს და ეცადეთ თავად გაანალიზოთ, იმიტომ რომ ასე ოფიციალური პროექტებით სხვადასხვა სფეროში ქვეყნის ცხოვრების და გამჭვირვალე დაფინანსებით აგენტურა არ მოქმედებს და არ ვთვლი რომ ახლა ვინც დარეკა მაგალითად ის ბატონიც ასეთი გულუბრყვილოა რომ ასეთვლიდეს. საფრთხები რაც ჩამოთვალეთ საყურადღებო არის სამსჯელო გასაანალიზებელი და აუცილებლად ასე ვთქვათ გასანეიტრალებელი სხვადასხვა გზით, მაგრამ ეს სხვა საგანია. ასე ვთქვათ სხვა გაკვეთილია და სხვა სფეროა და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გიხარდეთ. არ ვიცი რამდენად წუთი გადაგვრჩა ოპტიმისტურად შეგვიძლია დავასრულოთ საუბარი იმაზე. რა პერსპექტივა აქვს ახლა ამ რეკომენდაციებზე მუშაობას? აქ მნიშვნელოვანი იქნება არამხოლოდ პარლამენტში შიგნით, პარლამენტის გარეთა ოპოზიციის საქმიანობაც, აქტიურობაც.
მე ოპტიმისტურ ნოტაზე რომ დავამთავროთ, ანინო, აი იმ ადამიანებს, რომლებიც გამოვიდნენ და იცავდნენ ქვეყნის საგარეო კურსს, ქვეყნის ევროპულ და ევროატლანტიკურ ოჯახში გაწევრიანების კურსს, მე მაქვს მათი აქტიურობის იმედი, მაგრამ რაც არ უნდა გააკეთოს 40-50 დეპუტატმა, თუ არ არის ხალხის ხარდაჭერა და ხალხის დაკვეთა, ამ შემთხვევაში ძალიან რთული იქნება. მე დავინახე ის ძალა, რაც რეალურად აქვს ადამიანებს და ის ბიძგი, რომელიც იქნება შემკვრელი მთელი ოპოზიციის მიუხედავად ძალიან ბევრი განსხვავებებისა, რომ გავაკეთოთ ყველაფერი, რაც ჩვენ შეგვიძლია და არ შეგვიძლია ქვეყნის ევროპულ ოჯახში გაწევრიანებისთვის. ისევე როგორც ვაიძულოთ ხელისუფლება, რომ ეს დაკვეთა იქნეს შესრულებული და რა თქმა უნდა შემდგომ უკვე აუცილებლად ხელისუფლების სვლა არჩევნების გზით არის გარდაუვალი. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ აქტიური მოქალაქეების და აქტიური სამოქალაქო ოპოზიციის შესაძლებლობით ჩვენ შეგვიძლია და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ეს ყველაფერი.
ამ პროტესტს ჰქონდა მრავალმხრივი ფასი, თავის ღირებულება უდიდესი და ხო უპირველეს ყოვლისა პასუხისგებლობის ჩვენება, რომ პოლიტიკოსებს გადაწყვეტილებების მიმღებებს ყველა ეტაპზე, ყველა ესე ვთქვათ დონეზე, რამხელა პასუხისგებლობა ეკისრებათ. ძალიან დიდი მადლობა თეონა ქობარდიას, საინტერესო იყო როგორც ყოველთვის თქვენთან საუბარი. პარლამენტის დამოუკიდებელი დეპუტატი იყო ჩვენი სტუმარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დღეს ამით დასრულდა და გემშვიდობებით ხვალ დილამდე. დროებით.
А танк остается более...
What's the time? Seems it's already morning. I see the sky, it's so beautiful and blue. The TV's on, but the only thing showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I'll try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. On your answering machine. Oh, help me please. Is there someone who can make me wake up from this dream? I'm spending